Velkommen. I dag skal vi skal prøve at undersøge det der intense, næsten usynlige rum, der opstår mellem en terapeut og ja, den person, de taler med. For vi har fået en stak kilder fra dig, der handler om lige præcis det. Klassiske tekster fra Freud, Paula Heimann og Melanie Klein. Og vores mission er at afkode, hvad der foregår i det rum.
Præcis. Og især at se på en helt central idé.
Ja, for man kan tænke på terapeuten som et slags instrument. Og i rigtig, rigtig lang tid var idealet jo, at det instrument skulle være helt neutralt.
Et spejl.
Lige præcis.
Et perfekt spejl, der kun reflekterede det, patienten kom med. Men hvad nu hvis? Altså, hvad nu hvis hele pointen med instrumentet er, at det er designet til at vibrere?
Ja. Hvad nu hvis terapeutens egne følelser slet ikke er en forstyrrelse, men selve musikken? En melodi, der ubevidst bliver komponeret af patienten. Og det er jo kernen i det, vi skal dykke ned i dag, fænomenet overføring.
Præcis. Og overføring er jo et af de der begreber, der lyder komplekst, men som vi alle sammen på en eller anden måde kender.
Det er i bund og grund, når du ubevidst tager gamle følelser og forventninger fra, ja, typisk forældrefigurer, og klistrer dem oven på en person i nutiden.
Og i terapirummet er det fænomen vel nærmest på steroider.
Fuldstændig. Sigmund Freud opdagede noget ret vildt. Han så, at folk ikke nødvendigvis huskede deres traumer med ord. I stedet begyndte de at genopføre dem.
De gjorde deres fortid i stedet for at tale om dem.
Lige præcis. Lige der i rummet med ham. Han kaldte det en ny udgave af den oprindelige konflikt.
Og i starten var han vel egentlig ret irriteret over det. Han så det som en slags modstand.
Fuldstændig. Fuldstændig. Ja.
En forhindring for at komme til bunds i de reelle ændringer. Ja, først tænkte han jo, åh nej, nu er patienten bare optaget af mig i stedet for sine egne problemer. Okay.
Men så indså han, at det var det stik modsatte. Det var ikke en forhindring, det var selve vejen ind. Så i stedet for, at patienten siger, jeg følte mig altid afvist af min far, så begynder de pludselig at opfatte terapeuten som afvisende. De opfører sig trostigt, som de gjorde dengang. Hele terapirummet bliver en slags levende legeplads.
Eller måske snarere et laboratorium.
Et laboratorium, ja. Hvor fortidens usynlige dramaer kan udspille sig i realtid og endelig blive set og, ja, forstået.
Okay, den er jeg med på. Fortiden bliver levende i nutiden, men det leder os jo direkte ind til kernen af den konflikt, du har peget på i kilderne. For hvis terapirummet er et laboratorium, så er det jo afgørende, at instrumenterne er rene. Og Freuds ideal var netop den her neutrale terapeut.
Det blanke lærred.
Præcis. Et spejl, der ikke forurenede overføringen med sine egne følelser og reaktioner.
Ja, og det var jo en logisk konsekvens. Hvis patientens overføring er din primære data, så skal du for alt i verden ikke forstyrre dataen.
Okay.
Så den følelsesmæssige reaktion, der opstod i terapeuten, det man kaldte modoverføring, blev set som en personlig blind plet.
En teknisk fejl simpelthen?
Ja, en teknisk fejl. Hvis terapeuten blev irriteret, var det terapeutens eget uløste problem. Det var noget, der skulle analyseres og fjernes, så man kunne vende tilbage til arbejdet som et rent, objektivt instrument.
Stop en halv. For det her, det bliver en fuldstændig vild tanke for mig, når jeg læser Paula Heimanns tekst fra 1950. Hun vender jo det hele 180 grader.
Fuldstændig.
Betyder hendes idé, at en terapeut i princippet ikke kan stole på sine egne følelser i rummet? At den der følelse af kedsomhed eller irritation måske slet ikke handler om, at jeg vil miste tålmodigheden.
Men at patienten bærer rundt på noget. Ja. Det er præcis den revolution, hun starter.
Okay.
Hun fremsætter den her radikale idé, at terapeutens følelsesmæssige reaktion ikke kun er en forstyrrelse, den er i mange tilfælde patientens skabelse.
Patientens skabelse?
Ja. Den er en del af patientens personlighed, som bliver kommunikeret nonverbalt. Heimann sagde, at analytikerens ubevidste forstår patientens ubevidste.
Så terapeutens sind bliver til et resonanskammer.
Præcis. De følelser, der vækkes i terapeuten, er ikke støj. De er afgørende data om patientens indre verden. Det er ikke en fejl i instrumentet. Det er den vigtigste information, instrumentet overhovedet kan opfange.
Men hvordan kan man være sikker? Det er jo en enorm risiko at løbe. Hvordan skelner en terapeut mellem, okay, det er min egen bagage, og hov, den her pludselige følelse af håbløshed, den tilhører patienten?
Og der peger du på den absolut sværeste del af håndværket. Det kræver en benhård selvindsigt hos terapeuten. Man skal kende sit eget følelsesmæssige default mode utrolig godt.
Okay.
Men pointen er, at de følelser, der bliver vagt af patienten, ofte har en bestemt kvalitet. De kan føles fremmede, pludselige eller uforholdsmæssigt stærke.
Følelser, der ligesom presser sig på.
Ja, de tvinger nærmest terapeuten i en bestemt retning. Og ved at anerkende dem som potentiel information, så flyttede Heimann jo modoverføringen fra at være en forhindring til at være et af de allermest centrale analytiske værktøjer.
Okay, så terapeutens følelser er ikke støj, men data. Den præmis køber jeg for argumentets skyld. Men jeg hænger stadig fast i selve mekanismen. Altså, det lyder jo næsten som telepati. Hvordan kan en følelse rent faktisk rejse fra patienten og ind i terapeuten? Det er der, min logik ligesom står af.
Og det er her, vi skal have fat i den tredje store tænker, du har peget på, Melanie Klein. Og et af psykoanalysens mest komplekse, men også mest geniale begreber.
Okay.
Nemlig projektiv identifikation. For at forstå det, skal vi lige tage et skridt tilbage til simpel projektion. Det kender vi alle sammen.
Ja. Jeg er vred, men kan ikke rumme det, så jeg oplever, at du er vred på mig.
Præcis. Du projicerer dine følelser over på mig. Men følelsen bliver ind i dig. Du oplever bare den af i mig.
Okay.
Og det her projektiv identifikation er noget helt andet. Noget meget mere intenst. Det er ikke bare en tanke, det er en handling.
En handling?
Ja. Det er både et primitivt forsvar og en fundamental form for kommunikation. Forestil dig, at en patient bærer rundt på nogle følelser, der er så ubærlige, at de truer med at ødelægge dem indenfra.
Som et voldsomt had eller en knusende angst.
Lige præcis. Gennem projektiv identifikation bliver de her uadholdelige dele af selvet ubevidst spaltet fra og nærmest evakueret ind i en anden person. I det her tilfælde terapeuten.
Evakueret. Det er et stærkt ord. Så det er en slags ubevidst følelsesmæssig outsourcing.
Det er en rigtig god analogi.
Lidt ligesom når man er ekstremt stresset og ubevidst får alle omkring sig til også at føle sig stresset, næsten for ikke at være alene med det.
Ja. Man kan se det som at smide giftigt affald over i naboens have for selv at få fred. Men der er et skridt mere.
Okay.
Og det ligger i ordet identifikation. Processen stopper ikke, når følelsen er landet i den anden. Der er et ubevidst pres på modtageren, terapeuten, for at identificere sig med den følelse.
At føle den som var den ens egen.
Præcis. Patienten tvinger, ubevidst, terapeuten til at opleve den følelse, de ikke selv kan rumme. Terapeuten bliver, som du læser i kilderne, berørt, forurenet og forført af patientens dynamikker.
Wow.
Pludselig kan terapeuten føle sig forvirret, kontrolleret, håbløs eller vred. Ikke på grund af sin egen historie, men fordi patienten har brug for, at nogen mærker, hvordan de har det, fordi de ikke selv kan sætte ord på det.
Terapeuten føler patientens virkelighed.
Ja.
Det er en fuldstændig rystende tanke, at man som terapeut bliver en slags mental container for de følelser, patienten ikke selv kan bære. Men det må være ekstremt udmattende.
Det er det.
Hvor går grænsen mellem empatisk resonans og at blive fuldstændig kapret af den andens drama?
Den grænse er hårfin, og det er netop den centrale udfordring. Den moderne forståelse, især inden for den klientiske tradition, ser jo overføringen som en total situation.
Hvad vil det sige?
Det betyder, at alt, hvad patienten bringer ind i rummet, er potentielt materiale. Ikke kun de store historier om barndommen, også deres tunefald, deres tavshed.
Den banale historie om aftensmaden.
Ja, måden de betaler regningen på. Alt er en del af overføringen. Patienten bruger konstant og ubevidst terapeuten til at opretholde sine indre forsvarsstrukturer.
De prøver hele tiden at trække terapeuten i deres indre drama.
Præcis, og få dem til at spille en bestemt rolle.
Kan du give et konkret eksempel på, hvordan det kunne se ud i praksis?
Ja, bestemt. Lad os forestille os en patient, der som barn altid blev mødt med utålmodighed. En følelse af at være til besvær.
Okay.
Ubevidst forventer patienten, at alle autoriteter er sådan. Patienten begynder måske at komme et par minutter for sent, taler meget langsomt, virker uengageret.
Og terapeuten begynder måske at mærke en irritation.
En stigende irritation, ja. En impuls til at sige, kom nu til sagen, eller en uforklarlig trang til at slutte 5 minutter før tid. Og den klassiske freudianske tilgang vil være, at terapeuten tænker, hov, jeg er åbenbart utålmodig. Det må jeg arbejde med.
Lige præcis.
Men den moderne, klinianske tilgang vil være at stoppe op og tænke, hvad sker der her?
Netop.
Terapeuten vil spørge sig selv, hvorfor føler jeg mig utålmodig lige nu med denne patient? Er det muligt, at patienten ubevidst har brug for, at jeg skal mærke denne følelse?
Præcis. Opgaven for terapeuten er derfor at holde ud. At mærke den her inducerede følelse af irritation, uden at handle på den.
Så i stedet for at blive irriteret og afvisende, og dermed bekræfte patientens værste frygt.
Ja, forventningen om en afvisende forælder. I stedet skal terapeuten rumme følelsen, fordøje den mentalt, og så give den tilbage til patienten i en brugbar form.
Og hvad ville det være? Hvad siger man, man kunne sige noget retning af? Jeg lægger mærke til, at når du taler om de her ting, så vækkes der en følelse af utålmodighed i mig. Okay, man er helt ærlig omkring det.
Ja.
Og så, jeg spekulerer på, om det er en følelse, du kender godt. Følelsen er, at den, du taler med, er ved at miste tålmodigheden med dig. Og pludselig er den usynlige dynamik blevet synlig.
Præcis. Man er skiftet fra gensidig udlevelse, acting out, hvor begge parter spiller med i dramaet, til gensidig forståelse. Men det kræver som sagt, at terapeuten kan tåle at sidde med den her usikkerhed og smerte.
Det forstår jeg godt. For det er vel her, den virkelige forandring kan ske. Når patienten oplever, at deres allermest giftige følelser, dem de tror, vi forandrer til at forlade dem, faktisk kan rummes og forstå sig et andet menneske, uden at det ødelægger relationen.
Det er selve kernen. At se sin egen uudholdelige følelse blive holdt af en anden må være dybt helende.
Ja.
Når patienten ser, at terapeuten kan overleve deres vrede, deres tomhed eller deres håbløshed, så opstår der en ny mulighed. Muligheden for, at de følelser ikke er så farlige alligevel.
At de kan integreres i en selv.
I stedet for konstant at skulle evakueres. Det er en langsom og ofte smertefuld proces, men det er her, de dybeste forandringer kan finde sted.
Så vi er gået hele vejen fra Freuds idé om terapeuten som et neutralt, upartisk spejl. Til et billede af en dybt involveret deltager, hvis egne følelser er et afgørende kompas i terapien.
En rejse fra at se følelser som støj på linjen, til at forstå dem som selve dataen.
En direkte, usynlig kommunikation fra et ubevidst sind til et andet.
Præcis. Og det efterlader dig og alle, der lytter med en tanke, som jo rækker langt ud over terapirummet.
Okay.
Næste gang, du befinder dig i en intens samtale med en ven, en partner eller en kollega, og du pludselig føler dig uforklarligt forvirret, vred, træt eller overvæltet, så prøv et øjeblik at stoppe op. Spørg dig selv, er de her følelser 100% mine egne, eller er der en chance for, at jeg i dette øjeblik er blevet en ubevidst beholder for noget, den anden person ikke selv kan rumme eller sætte ord på?